subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha ebril waa 19 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah hay-adaha iyo dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga oo sheegay inay hoos u dhacday sanadkan qaxootigii dalkan Maraykanka soo geli jiray
sanadkii 2017-dii xilligan oo kale ama lix dibloodo ugu horreysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo keliya marka taas waxay u dhigmataa boqolkiiba 91 in hoos ay u dhaceen tirada dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jooday dalkan soo geli jirtay intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qowsas dagaalada sokeeya kalaqaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanada iyo caafimaad wax kastaba loo dhameeyey haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay orodyahan soomaaliya oo u ordayay dalka holland oo sanadkan ka qayb galay tartanka orodka magaalada boston gobolka massachusetts ee dalka maraykanka
ciyaarihii iyo qodobo kale oo wararka ameerikaba ay ku jiraan waa idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararkeenna caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe ayaa arbacadii iyo talaadadii ku kulansanaa gobolka florida ee koonfur bari maraykanka iyagoo ka wada hadlayay arrimaha ganacsiga madaxweynaha ayaa sheegay in heshiisyada ganacsi ay ku wanaagsan yihiin in dalalku ay si toosa u wada galaan oo ayna habboonayn in ururo ay dalal badani ku buhoobeen lagu galo dhinaca kale madaxweyne trump ayaa xaqiijiyey warar markii hore uu faafiyey wargeyska the new york times waan idhaahday washington post hase yeeshee waa aqalka cadi ka aamusnaa warkaas oo ah in madaxa hay-adda c i a-da mike pompeo uu kulan sira magaalada pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa sheegay in isaga iyo kim jong un ay wada kulmayaan bisha may ee fooda inagu soo haysa ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe ayaa madaxweyne trump ku ammaanay inuu ogolaaday in shir madaxeed ula yeesho madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un
koox ka socota qaybta qaramada midoobay ee iyagu amniga qaabilsan ayaa qaraxyo iyo xabado lagu riday la kulmay iyagoo isku daya inay kormeer ku sameeyaan magaalo ku taalla waddanka suuriya xilli ay sugayeen kooxda baaraysa hubka kiimikada madaxa kooxdan axmed uzomju ayaa waxa uu arbacadii shalay ahayd sheegay in ay isugu yimaadeen goobtii koowaad ee kulankooda ugu ballansanaayeen sida uu markii horeba qorshuhu ahaa hase ahaatee markii ay gaareen goobtii labaad ay la kulmeen rasaas iyo qaraxyo waxa uu sheegay in arrintan ay ka dhacday talaadadii iyada oo kooxdiisa ay dib ugu noqotay magaalada dimishiq markii dambe war ay v o edu heshay kana heshay qaramada midoobeyna waxa uu sheegayaa in xubnihii amniga ee qaramada midoobay ayna u midoob midkoodna uusan waxba ku noqon aan raahdee markii rasaastaasi iyo qaraxyadaasi ay la kulmeen
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington magaalada washington waxaa soo gaaray ku dhawaad 7 tameeyo ka mid a ururada iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga oo ujeedadoodu ay ahayd sida ay kulamo ula qaadan lahaayeen xubnaha golaha kongareska ugana dhaadhicin lahaayeen in wax ka beddel lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga dalkan oo sanadkan wax ku dhow 900 hoosu dhac uu ku yimid tiradii dadka qaxootiga ahaa ee la keeni jiray dalka maraykanka marka la barbardhigo sannadihii hore deeqow diiniya sagaar oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa ka mid ahaa dadkaasi saare cabdi axmed ayuuna ugu waramay studiyaha v o e da magaalada washington oo uu nagu soo booqday
saaray waad maatanta marka koobaad walaal halkan waxaanu ku dhimaanay ilaa 70 ruux oo ka kala yimid dalka Mareykanka oo dhan dacladiisa dadkaasna intooda badan waxay midalan ama ay u shaqeeyaan hay'adaha qaxootiga oo ololeeya ama la shaqeeya saaraysa dugtahayba waxaa hoos u dhacay sanadkan tiradii dadka la keenay jiray qaxootiga dalka Mareykanka dib u dejinta laga seen jiray tiradaas oo markii horeba madaxweyna uu ku koobay 45,000 oo ahay tiradii ugu hooseysay abi sanadka miisaaniyadda Mareykanka oo soo bilowday bishii 8-aad bishii 10-aad raaliga noqo sanadkii la soo dhaafay oo dhamaanaya bisha 9-aad sanadkan waxaa ka hartay 5 bilood oo kaliya 45,000 madaxweynaha uu balan qaadayna ilaa haddana waxaa ka timid 11,000 oo kaliya
waa garta markaas waa marka guud ahaan laga hadlayo qaxootiga dhan mise Soomaalida ka wada
qaxootiga dhan oo dalka adduunka dhanka kale imaanaya Asia Africa Europe 11,000 baa ka yimid
waa garta dadka Soomaaliya ay ku jirta dadkeeda oo kale oo horey loo mamnuucay ama sida gaarka 6-7 wadana lagu soo celcelinayo wareegtada madaxweyne ay saameynta ku yeelatay ma ahane wadamada kale maxaa ku dhacay
gabi ahaanba waad ogtahay saaray madaxweynahan markuu xilka u tartamay waxyaabay ku ololay waxa kamid ahayd in uu joojin doono ama uu xaqiiqdi yareyn doono dadka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka sharci ku yimaadeen ama sharci darro ku yimaadeen taas ayaa marka hakad fara badan gelisay dadka qaxootiga dalkan la keenay jiray waxaa xusid mudan ilaa 65 million oo barakacyaal iyo qaxooti ayay adduunka ku kala firaarsan yihiin sanadkanna waxaa laga filayay dalka Mareykanka maadaama tirada qaxootiga ama barakacyaasha ay aad u tiro bateen in Mareykanka uu laba jibaaro tiradii dadka dib u dejinta uu siin jiray hase ahaatee ilaa haddadan 75% ayay hoos u dhacday tiradii dadka dalkan iman jirtay
waa gartay marka hoos u dhacaasi saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay hay'adihii dadka qaxootiga keenay jiray haday noqoto kuwa dib u dejinta ku sameyn jiray iyo dabcan dadka qaxootiga ahaa ee wadankan sanad walba uu qaadin jiray ama loo sii diwaan gelin jirayba
wuxuu ku keenay de waxaad ogtahay in badan in xafiisyo fara badan la xiray waayo xafiisyadan waxay ku xiran yihiin intooda badan u shaqeynta dadka qaxootiga ah intaasi waxaa sii dheer dadka muslimiinta ah 99% bay hoos u dhaceen tirada imaan jirtay tusaale ahaan haddaan ku soo qaato sanadkii 2017 xilligan oo kale ama 6 bilood ugu horreysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo kaliya marka taas waxay u dhigmataa 99% in hoos ay u dhaceen tirada dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jooday dalkan soo gali jirtay intaasii waxa sii dheer inay wili xanabi yihiin qoysas dagaalada sokeeya kala qaxay doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogan macnaha imtixaanada iyo caafimaadka wax kasta loo dhameeyay haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaran yahay
wayahay olola hadda aad wadaan hadda waxaad ku imaadeen saad ii sheegtay in ku dhadhow 70 dadka u ololeeya qaxootiga iyo hay'adaha ka soo jeeda oo cid walba leh oo halkan ku qabtay kulamada marka senatoradan aad la kulmaysaan iyo hay'adahan albaabadooda aad garaaceysaan sidee ayaad rajo uga qabtaan inay wax ka bedel ku samayso go-aanka dowladda gaar ahaana wareegtida madaxweynaha
marka koowaad waxaanu 3 arrimood ayaa laga doonayaa macnaha ulujoodada koowaad ee aanu iskugu niman halkan kow inaanu ku cadaadinno ama culays aan ku saarno ama aan ku boorino kongreska Mareykanka in madaxweynaha Mareykanka uu ogolaado 45,000 ee uu ballan qaaday sanadkan bilowgiisa waa midda koowaad waa midda labaad in sanadka soo socda oo 2019 ah oo bisha 10-aad sanadkan bilaabanaya in ugu yaraan 75,000 dib u dejin la siiyo oo ah tiradii isku celcelis horaan la soo dejin la keenay jiray dalkan iyo midda saddexaad in dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga kuwa dalka dibaddiisa jira iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba la kordhiyo ama sidoodii loo daayo waayo waxaad ogtahay in dowladda Mareykanka ay dhimayso miisaaniyadda ay ku bixin jirtay arrimaha gargaarka bini'aadamiyada dad badan oo qaxootina adduunka ay ku kala firaarsan yihiin marka midda labaad saaray waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo inta badan marka laga hadlayo qaxooti waxaa loo malaynayaa in dad la badbaadinaya ay yihiin waa inay tahay xaqiiqdii dad badan baa ka faa'iideysta balse tusaale ahaan sanadkii aanu soo dhaafnay dadkii yimid waxaa ku baxday qarash ahaan lacag dhan $5 million sanadkii uu horreeyay oo caawimaad ah la sanadkaasi dadkaasi waxay soo celiyeen $48 million oo canshuur ay ku bixiyeen marka arintan xagga bini'aadamnimada kaliya inaan laga fiilinin laakiinse laga fiiri xagga dhaqaalaha
waxsoosaarinay
waxsoosaar leeyihiin. Tusaale ahaan, aniga goboladan ka yimid mataqaanaa bartamaha Mareykanka, waxaa ku badan warshadaha hilibka sameeya. 90% dadka ka shaqeeya waa dad qaxooti ah. Tusaale ahaan, magaalada Mandoito tagay oo la yiraahdo Lexington, Nebraska ku taalla, naagta manajerka ka mara la hadlayay waxay ugu tiri 85% dadka ii shaqeeya oo tiradooda ilaa 4,000 ah waa Soomaali.
Waa tahay, laakiin waayo dadka saas u muuqda oo wax soo saar kale oo hadda xataa siyaasadii dalka Mareykanka qayb la xaal la ka gala ee dabcan Ilhaan Cumar iyo dadka lamidka qaxootiyadii dhadhaabka imaaday Soomaalida ee muddooyinkan dambaba ku jira 20 sano, maxaa il gaar ah wadamada lagu eegayo geliyey taas xataa calaamad su-aalkaas?
Waa runta, yacni ninkan xisbiga uu ka tirsan yahay siiba garabka midig inta badan waxa ay ku caanbaxayn macnaha dee isir nacayb iyo xaqiiqdii wax la oran karaa diin nacayb. Marka inta badan looma eegayo oo keli ah dadka wax soo saarkooda, laakiinse waxay u arkaan dad kala wareegaya dalkoodii, la wareega bedelaya dhaqankoodii, keenaya dhaqamo kale ama diimo kale ayay u arkaan inta badan. Marka taasna inta badan annaka awoodanada waxaanu saarnaa in aanu dadkani baraarujinno, wacyigelinno, tusno wanaaga ay leeyihiin dadka soo galootiga ah si aanan maskaxdooda ugu meerno yacni waxyaabaha ay ayaga iska dhaadhiciyeen ee qaladka.
Kaasi wuxuu ahaa deeqo uu diiriya 9 oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga dalkan Mareykankana u yimid kulan ay leeyihiin xubnaha Kongreska Mareykanka. Waxa uu warramayey wariyaha Zaara Cabdi Axmed oo ugu warramayey studiyaha VOA-da ee magaalada Washington.
subax wanaagsan weli Washington ayaad nagala socotaan. Cabdi Aadan Nageeye waa orodyahan Soomaali ah oo u ordo dalka Netherlands amaba Holland. Cabdi ayaa toddobaadkan ka qayb galay orodka maratoonka Boston ee gudaha dalkan Mareykanka sanadkan 2018 oo kaalinta toddobaad uu ka galay. Haddaba waxaa isaga oo ku sugan magaalada Boston uu orodkiisa taariikhdiisaba uga waramay qadka Skype-ka wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Orodkan waxaan orday 2 sano ka hor xilliga Olympic-ka isku diyaarinayay. 8 ayaan soo galay, doraadna waxaan soo galay booska toddobaad anoo rajaynaya laakiin inaan ama badiyo ama 2-3 soo galo. Xataa 2 mar socday nasiib xumo orodkan hadda ka shaqeeyay orodka adduunka ugu weyn ka mid yahay. Adi waxaa la barbar dhigi karaa sida tenniska oo kale, waxaan la dhaho Grand Prix-ha sida ka Faransiiska dhaca iyo Mareykanka iyo US Open iyo Wembley, kuwaas oo kale ayaa la mid dhigi karaa. Marka maxaan dhahaa, qabow zaid ayaa jiray, baraf badan, dabeel badan ayaa socotay, roob badan. Marka nasiib xumo orodka markuu 20 km marayo oo half la gaarinba ayaa hamstringa muruqan barida hoosteeda ku yaala ayaa aad i xanuunay. Saasna anoo isku kutubay iska dhameeyey. Toddobaadna soo galay booska labaad ku jira ayaa ilaa toddobaad gadaal u dhacay, laakiin alxamdulillah hadda lug saaday xanuunaysaa, laakiin aad ayay u fiicnay orodka dhameeyo maadaama ilaa 25 Kenyan Ethiopian gaaray orodka bixin qabowga daraadiis. Dad badan ay orodka dhameey waaye anigu, laakiin wax isku taxallujiyay inaan dhameeyo oo aanu hadda xogaynidii dhisan tahay inkastoo dhaawac culus sii hayo aan orodka isku dhameeyey.
Waan gartay waxaad iga warantaa dalka Holland iyo haddii ay jiraan orodyahano Soomaaliya kasoo jeeda sidaad oo kale.
Dalka Holland dhowr ayada soo baxaysa ayaa jirta, yarada iska fiican Maxamed Cali dhoosna wuu jiraa. Sida dalka Yurub ay usoo baxayaan dhalinyaro badan ayaa jirta, qaarkood intuu hadda qaar dhalinyaro badan waxaa la dhigi karaa hadda xilliga muu Faarax Maxamed Faarax markuu caan noqday ee ordada bilaabeen, laakiin intaa ka hor anoo tumasan ordaya yarka Bashiir Cabdi dho oo dalka Belgium isna orda oo aad u laacabsan. Mareykanka waxaa jooga Xasamiid Maxamed oo reer Canada ah. Raggaas dadan xilliga muu Faarax uu ordaya ay wadaayna wada ordayeen. Mustafa Maxasna waa Sweden oo hadda ka jooda iska joojiyay, laakiin orodka heerka caalamiga. Marka dhalinyaro badan waxaa la dhihi karaa laakiin hadda soo baxaysa ayaa jirta, inkastoo kuwaas caalahayn caqabado badan haystaan oo waxay u maleeyaan orodka Maxamed Faarax ordaya markaa arkaan waxay isleeyihiin adna waa kartaa. Marka sanad gudihii rabay inay ku keenaan, mana ogoni kaan 20 sano ordayo anoo kale 12 sano ordayo ama 10 sano Bashiir Cabdi 10 sano dhalinyarta kalena 10 sano ka badan. marka inshaalla dhalinyarada soo bixdo talaak.
Waan gartay waxaad iga warantaa ugu dambeyntii mustaqbalka iyo waxaad hadda doonaysid inaad gaadhid xilliga soo socda.
Walaalina waxaan rajaynayaa inaad orodka aan ilaa laba olombik kusii jiro anigu ma rabo inaan afartan dhaaf inaan sii wado. Kabacdan waan isku dadaalna yarta inaan wax u qabano. Cabdi bilow kale saaxiibo fiican ayaan nahay, Soomaaliya ayuu maalawada joogay oo waxyaalo badan isku dayeyno in laga qabto. Intaasna waxaa markii hore suurtageli weysay security-ga iyo dadkiiyo hortaan nolosha waxa u horreeya waa nabad iyo waxa codinahayshid, marka sportiga laguma mashquuli karo. Marka hadda waxaan isku dayeynaa bahda media haddana kala qayb qaado, fiicnaan lahayd dhalinyarta inaan baraarujino oo sportiga niyad ugu dhisno. Haddaanu iska fiiriyana sa orodka kusii wadan kusii wadi doonaa. Waxaan diyaarinaa hadda ciyaaraha Yurub oo Berlin ka socota. Waxay ogtahay inuu anigu ku jiro top favorite-ka oo macnaha orodka qaadi doona ama 2-3 soo geli doona. Ka dhaawacan hadduu isaamuxuun kasta dhaawacan laan ka cabsanayno mid culus yahay oo iga haki doona orodkaas. Tusa iga hakin laakiin ilaahay oo ilaahay isaamuxo. Waxaan rabaa ciyaaraha hadda soo socda oo Berlin. Kabacdina xabad sanadba sanad ciyaaraha adduunka, ciyaaraha olombikada Tokyo ka dhici doona, saasay usii wadi doona.
Cabdi aadan nageeye oo ah orodyahan Soomaali ah oo u ordaya dalka Netherland ayuu kaasi ahaa khadka escape-ka wuxuu ugu warramay Maxamed Cabdi Sandheere. Barnaamijkeenna qubanaha v o a da ee toddobaadkana waa uu ku jira, soo muuqaal ahna waxaad ka daawan kartaan si dhib yar websaitekeena v o a somali.com.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xeer beegti ku sugan magaalada Garden City gobolka Kansas ee dalka Maraykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay 3 nin oo caddaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad Soomaaliya oo gobolkaasi degan. Dhacdadan oo idaacaddeenna v o a dhowr mar ay baahisay ayaa ku beegneyd bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. Haddaba go-aanka xeerbeegtidan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Intisaar Cali Fidhin oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas.
Xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaayeen 6 nin iyo 6 dumara oo cadcad. Waxaanay go-aan ku gaareen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ay eegeen cadeymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dembiilayaal oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inuu yihiin dembigaas.
Waan gartay. Hadda dembiga waa lagu helay, maxaa xigayo halkan marka laga dhaqaaqo?
Waxaa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan. Laakiin kaysaskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aada u interest gareynayeen dowladda federaalku, isla markaana ay tahay kays aada u culus uu yahay. Waxa dib bay u qaadanaysaa, waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan. Nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayeen fal argagixisnimo ah, haddana in loo eego mid kastaba kays kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo.
Waan gartay. Marka goorma go-aanka amaba inta sana lagu xukumayo la ridaya?
Had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin intay gelayaan 3 cisho kama badnaato.
Waan gartay. Waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayeen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof f b a-da ka socda oo waxa ay sheegayeen oo dhan duubayay, taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeer ilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga kasoo horjeeday uu helay caddeymo ku filan, iyadoo la eegayo waxyaabihii qofkii f b a-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayay. Marka arrintan oo kale waynu aragnay caruurtii Soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen Suuriya ee reer Minnesota, dabcan iyagana waxaa ku dhex jiray qof f b i-da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan. Marka arrintani ma arrin caadi ka ah f b i-da dhexdeeda?
Ha, had iyo jeer f b i-du waxay ku shaqeysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga teknolojiyada, xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tireerin siiyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon. Marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada Soomaalida ahayd ISIS iyo amba gruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan, waa arrimihii lagula dhaqmay.
Waan gartay. Marka Soomaalidu beriga waxay u arkaysay in laga gardaran yahay oo caruurtan Soomaalida qofkii f b da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan, laakiin marka aad tiishalay ka dhacday Kansas u barbardhigtid maxaa la oran karaa?
Runtii waxa laga yaabaa inay inagii nagu cusub Soomaalida ay ku cusubtahay, laakiin arrimaha caynkane informant bay yiraahdaan uu dhex galo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan. Manaha wax imika uun ay bilaabeen FBI-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynay ilaa weligood.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Intisaar Cali Fidin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas. Khadka telefoonka ee magaaladaas ayna igu warramaysay.
Markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa kooxo iskaga hor yimaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa la celiyey, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay dhibcihii ay lumisay toddobaadkii hore ay dib u soo ceshatay. Benevento, haddii aan ku bilaabo, ayaa gurigeeda lagu garaacay oo 3-0 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Atlanta. Kooxda kubadda cagta ee Las Verona 1-0 waxaa kaga badisay Sassuolo. Roma waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Genoa. Kooxda Roma ayaa waxaad moodaa in uu calankeedu maalmahan babanayo, maadaama ay weli ku naaloonayso farxaddii ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta ee Barcelona guushii ka soo gaartay, oo weli warbaahintu sidii bay uga hadlayaan. Isbaal ayaa la kulantay Kiyeva Verona oo 2-0 bareeja ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ayaa sidaan idiin sheegayba guuldarradii toddobaadkii hore bareejada ahayd ka soo kabsatay, oo 4-2 waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Udinese. 3 dhibcood ayayna halkaasi ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Insigne oo toddobaadkii hore gool qurux badan ku qubaystay islamarkaasina u suura gelin waayay inuu Milan shabaqeeda taabto, ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kooxda ugu daahfuray. Raul Abiol ayaa u labeeyey kooxda kubadda cagta ee Napoli, halka ciyaaryahan Milik oo isaguna fursad qatar ahay toddobaadkii hore isna ka qasaaray kooxdiisa, ayaad moodaa taageerayaasha kooxdiisa inuu leeyahay raalliga ahaada oo caawaanba idii badiyel. Ciyaaryaha kale la yidhaahdo Tonelli ayaa isaguna goolka afaraad ee kooxda u dhaliyey. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay ku soo durugtay Juventus oo xalayto ay ku dhacday dibir aanay filaynin. 1-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Crotone, oo kooxda Juventus oo gool la hormartay qaybtii hore ayaa qaybtii dambe la bareejiyey. Sidaasina 2 dhibcood ayaa lagaga jaray. Haatan kooxda Juventus waxay ka sarreysaa Napoli 4 dhibcood oo keliya. Sampdoria ayaa 1-0 dirqi ah waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee Bologna. Kooxda kubadda cagta ee Torino oo gurigeeda ku ciyaareysa magaalada Torinana waxa ay 1-1 bareejaha isku celiyeen AC Milan oo 2 toddobaad oo xiriira ciyaarteedu ay barbara ku soo dhammaatay. Hase ahaatee kulankii wacdaruhu waxa uu dhex maray habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio. Waxaa lagu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda. Qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 4 iyo 10 daqiiqo oo keliya, 2 rooso ama calaamada guduudan ayaa 2 kooxood ciyaaryahanadooda loo kala taagay. 7 daqiiqo markii socotay Fiorentina ayaa laga saaray Sportello, ninka la yiraahdo ayaa banaanka loo saaray. Kabacdina waxaa isna laga dabageeyey 4 iyo 10 daqiiqo markay ahayd 7 daqiiqo kadib ciyaaryaha Namrujia oo isna calaamada guduudan loo taagay. Fursadaasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo 2 gool oo degdega la timid. Waxaana isla qaybtii hore ciyaarta 2 gool u soo guday kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaaryahanadooda la kala yidhaahdo Alberto iyo Caraceras. Sidaasina waxaa lagu kala nastay 2-2. Markiise qaybtii dambe la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa guul heshay, oo kooxda kubadda cagta ee Fiorentina goolkoodii 3aad amaba kiisa 3aad waxaa u saxay ciyaaryahanka la yiraahdo Bertat oo isagu 3 gool habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina u dhaliyey. Laakiin goolashiisaasi waxba kama jiraan, waxaa ka soo qaaday ciyaaryahanka la yiraahdo Anderson iyo Luis Roberto oo goolkii guusha daqiiqadii 72aad ugu damaashaaday kooxda kubadda cagta ee Lazio oo u baahnayd 3 dhibcood inay halkaasi kala soo hoyato. Habeenkii xalay 4-3 ayuu guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Haatana waddanka Spain, Espanyol iyo Ibaro kulmay Ibaro iyo 1-0 ku badisay Valencia. Waa la garaacay oo Kadafe ayaa 2-1 ku qabatay. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dirqi kaga baxsatay Atletico Bilbao oo 1 gool ayaa lagaga hormaray daqiiqadii 87aad ayaa wiilka ay ku dhaarato ee Cristiano Ronaldo sidiisi waxa uu gool u dhaliyey kooxdiisa oo halkaasi 1 dhibic ka qaadatay. Waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay la ciyaartay FC Bournemouth. Waxaa lagu ciyaarayay guriga AFC Bournemouth waxayna kooxdu ku badisay waa Manchester laba gool iyo waxba. Ciyaaryahanada la kala yiraahdo Smalling iyo waliba Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolashaasina u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waddanka Mareykanka, haddii aan jaleeco ciyaaraha NBA-da, kulan goordhoweyd soo gabagabobay islamarkaasina xiise badnaa ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda kolaygan iraahdii afkayga kubadda cagta u bartee ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Indiana Pacers iyo Cleveland Cavaliers. Lugtii hore waa la soo garaacay oo weliba gurigeeda lagu garaacay kooxda Cleveland Cavaliers, hase ahaatee caawowa ay badisay oo 3 dhibic oo keliya ayay guusha ku raacday. Ciyaaryahan LeBron James ayaa waxa uu dhaliyey 46 dhibcood, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 100 dhibcood iyo 93 dhibic. Waxaana haatan labada kooxood ay kala haystaan min hal guul. Waxaa la isla aadayaa kulanka kan xiga magaalada Indianapolis iyo gobolka Indiana oo kooxda Indiana Pacers ay ka dhisan tahay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan kulan dambe oo mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsan yahay maska iyo ciyaarihii haatana dhinacii heesaha. Saare Cabdimujiid, saare
waa tahay bal codka baxsan ee Xasan Aadan Samatar aan wada dhegeysano.
wayay heestaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambaysay idaacaddayadii Saaka iyo Caalamka. Intaa dib ilaa idaacadda maanta ayaynu mar kale dib u kulmi doonaa. Anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikaro idinla dhammaantayo sidaas iyo subax wanaagsan.
Meqan sare lo sharaxay taariikhdana meel ku waran.